ennen kuin mä aloitan tämän puheen, niin mä sanon, että tässä on jotain sellaisia kohtia, mitä mä oon joutunut Jonin kanssa yhdessä valmistelemaan, käymään läpi syystä, että mä menen nyt tänään vähän syvemmälle Raamattuun ja mä naisena en rohkenis lähteä niin pitkälle, ellei mä olisi Jonin kanssa käynyt läpi ja saanut Jonilta siihen sitten lupaa vielä. Mutta aihe on tämmöinen kuin päästä irti menneisyydestä. Ja kun mä oon otsikoinut tämän aiheen lauseella päästä irti menneisyydestä, niin meidän on hyvä kuitenkin ymmärtää, että kaikesta menneisyydestä ei tule päästää irti. Eli ei tule päästää irti koskaan siitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän elämässä. Ei tule koskaan päästää irti Jeesuksen kädestä, vaan Raamatussa sanotaan monissa paikoissa, että muistelkaa hänen entisiä töitä. Ja me aina ajatellaankin sitä, että tähän asti Herra on meitä auttanut. Ainoastaan inhimillisestä menneisyydestä ja sen vaikutuksesta meidän elämässä tulee päästää irti, että se ei tekisi meidän matkantekoa hitaaksi ja että me ei käytäisi niin kuin tällä lailla vellomaan ja vatvomaan. Ja on olemassa siis kahdenlaisia muistoja. Muistoja Jumalan suurista pelastusteoista, niitä on hyvä muistella ja tänään me emme siis puhu tällaisista muistoista. Mutta sitten olemassa näitä ihmisen elämään liittyviä muistoja, joita usein jäädään ihmisenä helposti vatvomaan. Ne vaikuttaa meidän koko olemukseen, ne vaikuttaa meidän käytökseen, meidän hengelliseen elämään ja meidän kasvuun. Ja näistä me puhutaan tänään ja näistä tulee päästää irti. Lähtökohdaksi otetaan tähän aiheeseen toinen korinttolaiskirje luku 5 ja 17. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. No miksi sitten on tärkeää päästää irti menneisyydestä? Niin ainainen vatvominen sairastuttaa hengellisesti ja henkisesti. Se ruokkii meidän sisimmässä semmoista katkeruutta. Ja katkeruus taas lisää tämmöistä loukkaantumisherkkyyttä, syyllistämistä, syyttelyä, vääriä tulkintoja muiden sanoista, ilmeistä, eleistä, teoista. Me nähdään siellä, kun katsotaan ensimmäinen Mooseksen kirja luku 19, niin siellä on tämä kertomus, kun Lootti perheineen vietiin pois sieltä Sodomasta, kun enkelit tuli sinne. Niille oli sanottu näin, älä katso taaksesi. Yksinkertainen lause, älä katso taaksesi. Mutta me huomataan jo siellä jakeessa 26, että Lootin vaimo, joka tuli Lootin jäljessä, katsoi taaksensa ja niin hän muuttui suolapatsaaksi. Mulle tämä on aina ollut vähän niin kuin vertauskuvallinen asia katkeruudesta, mitä katkeruus saa aikaan meidän elämässä. Kun mä oikein kovasti tuijotan sinne menneisyyteen ja niihin kipeisiin haavoihin, mitä mulle on sanottu, mitä on tehty, tai siihen, mitä mä olen itse sanonut tai tehnyt tai jättänyt tekemättä, niin se tekee musta tällaisen niin kuin suolapatsaan. Mä jähmetyn paikalle. Ja turhaan ei sano hebrealaiskirje 12. luvussa jakeessa 15. Ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä ja monet sen kautta tule saastutetuiksi. Ja nyt kun me mietitään, mitä tämä katkeruus on saanut ylipäänsä tässä maailmassa aikaan, niin kyllä sen huono hedelmä näkyy itsemurhatilastoissa, sodissa, rauhattomuuksissa, kapinoinnissa nuoret vastaan vanhemmat ja niin edelleen. Eikä tämä katkeruuden huono hedelmä uskovien keskelläkään mitenkään kaunista jälkeä ole saanut aikaa. Kun me katsotaan niitä, kun on hajonneita perheitä, hajonneita ihmissuhteita, hajonneita seurakuntia, hengellisen työn tämmöistä laiminlyömistä, loppuunpalamista, aika monet näistä asioista ilmeistä liittyy siihen, että en päästänyt irti muistoistani. En päästänyt irti siitä, kun minua loukattiin, kun minulla on oikeus. Näitä esimerkkejä löytyy varmasti muitakin, mutta otin tähän vain jotain mainittavia. No, nyt mennään siihen kohtaan, mitä mä jouduin käymään läpi Jonin kanssa, koska mä aloin miettiä sitä, että löytyykö Raamatusta tämmöistä esimerkkihenkilöä, joka vatvoi tai velloi jotenkin menneisyydessä. Ja sieltä löytyy tämmöinen henkilö kuin kuningas Salomo. Saarnaajan kirjaa lukiessani, siinä esiintyy aika paljon tällaista ajatusta, että kuinka kaikki on vaan turhaa ja turhuutta. Ja sitten kun luetaan sitä saarnaajan kirjaa, niin on tosi helppo havata, että tämän kirjoittaa sydämen tila Jumalaa kohtaan. Se on ollut vähän niin kuin tämmöinen etpästi ja joopasti ja jopa luopunut. Siellä on paljon myös viisautta ja oikeitakin hengellisiä ajatuksia mukana, koska Jumala ei kutsumista ja armolahjoja kadu. Me tiedetään, että kuningas Salomo oli saanut jumalallista viisautta. Mutta me tiedetään myös ikävä kyllä, siellä ensimmäinen kuningasten kirja, luku 11, siellä kerrotaan, että vanhoilla päivillä Salomo sydän luopui Herrasta. Ja nyt kun me luetaan niin kuin saarnaajan kirjaa, niin siellähän, kun katsotaan jo jaetta, ensimmäistä jaetta, niin siellä alkaa se lauseella saarnaajan sanat. Saarnaajan sanat. Lukekaa mistä tahansa muualta sieltä vanhasta testamentista, niin aina kun Herra puhui, niin tuli tällä, se alkoi näin, että minulle tuli tämä Herran sana, tai sille ja tälle tuli Herran sana. Mutta tämä alkaa jo sillä, että saarnaajan sanat. Ja sitten kun siellä on se saarnaaja 3.18, minä sanoin sydämessäni. Ei mitään, että Herra sanoi, vaan minä sanoin. Ja huomioarvosta on se, että Salomolle oli Jumala antanut paljon viisautta ja hänen tekstiä löytyy myös sananlaskuista, mutta verrataanpa näitä kaksia kirjoja, niin eikö sananlaskuissa ole paljon sellaista viisautta, mitä me hengellisessä elämässä pystytään hyödyntämään. Mutta kun me katsotaan sitä saarnaajan kirjaa, niin ihminen haihtuu tuhkana tuuleen, mitä tämmöistä kaikkia outoa. Se on periaatteessa varmasti jätetty Raamattuun siitä syystä, että jos tällaisia ajatuksia alkaa tulemaan, niin hälytyskellojen tulisi soida. Ja Salomo kirjoittikin tämän saarnaajan kirjan todennäköisesti vanhoilla päivillä, koska siellä muistellaan paljon menneitä elämä eri aloilta ja vatvotaan turhuuksia, vatvotaan tuulen tavoittelua. Ja koska Raamattu kertoo, että Salomo sydän oli vanhoilla päivillä Herrasta luopunut, niin tämä selittää hyvin sen, että miksi kaikki on vain turhuuksien turhuutta, sanoi saarnamies. No, toinen raamatu esimerkkihenkilö puolestaan Jaakob. Hänellehän oli valehdeltu, että hänen poika Joosef on kuollut, vaikka ne oli todellisuudessa myönnyt sen Egyptiin orjaksi nämä omat veljet. No nyt tämä Jaakob oli ikävöinyt sitä poikaansa Joosefia niin paljon, että Raamattu sanoi, että hänen sydämensä kylmettyi. Hän ei enää uskonut sitä, kun ne tuli sanomaan ne Joosefin veljet, että Joosef elää. Täällä ensimmäinen Mooseksen kirjan luku 45, jaet 25-28. Tämä puhuu nyt Jooseksen veljistä. Niin he lähtivät Egyptistä ja tulivat isänsä Jaakobin luo Kanaanin maahan. Ja he kertoivat hänelle ja sanoivat, Joosef on vielä elossa ja on koko Egyptin maan valtias. Mutta hänen sydämensä pysyi kylmänä, sillä hän ei uskonut heitä. Niin he kertoivat hänelle kaiken, mitä Joosef oli heille puhunut. Ja kun hän näki vaunut, jotka Joosef oli lähettänyt häntä tuomaan, niin elpyi heidän isänsä Jaakobin henki. Ja Israel sanoi, nyt on minulla kyllin, poikani Joosef elää vielä, minä menen häntä katsomaan ennen kuin kuolen. No mun huomio kiinnitty siihen asiaan, että Jaakobista käytetään sitä hänen vanhaa Jaakob-nimeä näissä kohdissa, kun puhutaan, että hänen sydän on kylmettynyt. Mutta siinä kohtaa, kun sanotaan, että tämä Jaakobin henki elpyi, niin huomatkaa tämmöinen, että taas käytetään nimeä Israel, jonka Jumala itse oli antanut Jaakobille tässä kuuluisessa Jaakobin painissa. Sehän löytyy täältä ensimmäinen Mooseksen kirja luku 32, otetaan sieltä nyt vain jae 28. Silloin hän sanoi, sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. No olisiko tämä Jaakobin sydän jäänyt kylmäksi ilman Joosefin takaisisaamista? Tätähän Raamattu ei meille kerro, mutta me huomataan, että Jumala järjesti Jaakobille ulospääsyn tuosta suuresta menetyksen tuskasta. Samoin hän tulee järjestämään meillekin avun, lohdun ja ulospääsyn, kunhan vain pysymme Herrassa. Psalmit 34 ja 19 sanoo, lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Ja sitten me nähdään, että samaan aikaan, kun tämä Jaakobin sydän oli kylmä, niin toisaalla tämä Jaakobin poika Joosef oli täydellisesti päästänyt irti menneisyydestä. Hän oli täydellisesti tullut siihen tulokseen, että hän antoi veljilleen anteeksi. Näille veljille, jotka möi hänet Egyptin orjaksi. Hän antoi anteeksi kaikille muillekin, jotka oli häntä siellä kaltoin kohdellut. Joosefin sydän pysyi epäinhimillisissä olosuhteissa Herrassa ja sehän kantoi hyvää hedelmää. Joosefin mielenlaatu koitui koko tuon perhekunnan pelastukseksi. Ja Jumala ei olisi voinut käyttää häntä, mikäli hän olisi antanut katkeruudelle vallan. Ja me luetaan Raamatusta, kun Joosef on antanut pojilleen nimet, niin Joosefin mielenlaadusta kertoo myös ne nimet, mitä Joosef antoi pojille. Siellä jos joku haluaa lukia, se Raamattuhan kertoo tämän itse, mitä nämä nimet tarkoittaa. Ne löytyy ensimmäinen Mooseksen kirjan luku 41, jakeet 51-52, mutta otan nyt tämmöisen esimerkin, että Joosefin esikoinen Manasse, se tarkoitti, Jumala on saattanut minut unhottamaan kaikki vaivani ja koko isäni kodin. Sitten tämä toinen poika, sen nimi oli Efraim, se tarkoittaa tuottaa hedelmää kärsimyksen maassa. Tuottaa hedelmää kärsimyksen maassa. Joosefilla oli syy, miksi hän ei voinut vatvoa menneitä. Hän halusi pysyä Jumalan johdatuksessa ja luottaa Jumalan lupauksiin. Tämä valinta teki hänestä käyttökelpoisen astian. Astian jaloa käyttöä varten. No siinä missä menneisyyden vatvominen tekee matkan aina hitaaksi, niin Jumalaan turvautuminen takaa sen, että me jaksamme jatkaa tuntu miltä tuntuu, koska tunteita tulee, tunteita menee. Nyt tästä on hyvä esimerkki Emmauksen tiellä. Sielläkin kävelee kaksi opetuslasta murheen murtamana. He kantaa ihan samanlaista tuskaa, että joku heille rakas tärkeä henkilö on kuollut. Jeesus oli justiin ristiinnaulittu. Siinä missä Jaakobin sydän kylmetty tämän takia, kun se mietti sitä, että minun rakas poikani on kuollut. Opetuslasten sydämen tilasta kerrotaan, että se on kokonaan toisenlainen. Nyt ne kävelee täällä Emmauksen tiellä murheellisena. Jeesus liittyy heidän seuraansa ja he luulevat häntä muukalaiseksi. Selittävät, kuinka Jeesus oli ristiinnaulittu ja hauta on tyhjä ja niin edelleen. Jeesus selittää siinä matka-aikana heille kirjoituksia. Tämä matka taittuu ja alkaa ilta tulemaan. Ja askeleet vain jatkuu murheesta huolimatta. He eivät vielä ymmärrä, että Jeesus itse kävelee heidän kanssaan, mutta jotakin tuttua ja turvallista tässä muukalaiseksi luulemassaan miehessä on, koska he oikein vaatimalla vaativat häntä, että jää meidän luo, kun yö saapuu. Ne ei halua erkaantua tämän miehen seurasta. Luetaan siitä Luukas 24, jakeet 29-32. Mutta he vaativat häntä sanoen, jää meidän luoksemme, sillä ilta joutuu ja päivä on jo laskemassa. Ja hän meni sisään ja jäi heidän luoksensa. Ja tapahtui, kun hän oli aterialla heidän kanssaan, että hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi heille. Silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet ja hän katosi heidän näkyvistään ja he sanoivat toisillensa, eikö sydämemme ollut meissä palava? Kun hän puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset. Huomatkaa, voi olla kylmä sydän, voi olla palava sydän murheen keskellä. Ei ne elämäolosuhteet ratkaise sitä, että mikä se meidän sydämen tila on, vaan se, että keneen meidän katse kiinnittyy näiden keskellä. Näin on meidänkin kohdalla, ystävät rakkaat. Herra itse kulkee kanssamme koko tien aivan loppuun asti, niin kuin se laulukin sanoo. Hän valaisee sydämemme silmät, jotta tietäisimme, mikä on se toivo, johon hän on meidät kutsunut. Kuinka suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Hän jää meidän luoksemme, kun ilta on. Hän ottaa leivän, se on hänen sanansa, murtaa sen, siunaa sen ja antaa meille. Eikö meidänkin sydämet ole silloin palavat? Kun hän puhuu meille verensä vihvomalla tiellä ja selittää meille Pyhän Hengen kautta kirjoitukset. Mutta jos me keskitytään elämän olosuhteisiin, niin meidän katse harhautuu kokonaan väärille vesille. Koska meidän katsemme pitäisi olla Kristuksessa ja tulevaisuuden toivossa, eikä menneisyydessä, eikä siinä, että kuinka rikki ja rikottu mä oon. Siellä Jesaja 43, jakeet 18-19 sanoo näin, Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta, nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa. Niin minä teen tien korpeen, virrat erämaahan. Me saadaan jättää taakse kaikki epäonnistumiset ja vaikeat kokemukset. Sinä et ole ystävä rakas siellä menneisyydessä enää, eikä ne tilanteet tule enää ikinä takaisin. Niitä ihmisiä, joita sä nyt muistelet ja kaipaat, niitä ei enää välttämättä ole. Ne on lähtenyt luotasi. Mutta yksi on varmaa, Jeesus Kristus seisoo vierelläsi, eikä hän jätä sinua koskaan. Ja ne, jotka loukkas sua, tai joita sä itse loukkasit, anna heille anteeksi, anna myös itsellesi anteeksi. Että Jumala saa tehdä hyvän työssä sinussa loppuun asti, ystäväni, ja pääset kerran sisälle taivasten valtakuntaa. Se on paljon suurempaa kuin tämän ajan kärsimykset. Ja kun sinä palaat, niin vahvista veljiäsi. Näin sanottiin Pietarillekin siellä Luukas 22, jakessa 32. Jeesuksen omat sanat. Mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään. Ja kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljiäsi. Ja sitten mä oon laittanut tähän joitakin kysymyksiä, joita voimme itselle esittää. Puhuuko minulle mun oma tuska vai Jumala henki? Näitä on välillä vaikea erottaa toisista. Varsinkin jos ollaan koettu elämässä kovia, niin helposti tulee tämmöistä ihmisviisautta, ihmisvaistoa. Me aistitaan kaikkia eleitä, ilmeitä näin. Mutta se ei ole välttämättä pyhä henki, kun puhuu, vaan se voi olla se oma rikkinäisyys. Rikkinäisyyden läpi katsoen annamme usein sellaisia merkityksiä ihmisten käytökselle, puheille, ilmeille, eleille, joita niissä ei edes oikeasti ole. Joku laittaa mulle esimerkiksi mantariinin tuohon pöydälle, ihan hyvää tarkoittaa. Niin mä saatan ajatella, että se yrittää sanoa mulle, että no kuorippa itse omat vitamiinis. Eikä tämä ihminen välttämättä tarkoittanut sitä niin, ja mitä sitten vaikka tarkoittaisikin? Souvat. Eikö Herra Jeesus sanonut sille yhdelle opetuslapsellekin tai monellekin niistä, että mitä se sinuun kuuluu, seuraa sinä minua. Ja muutenkin meidän hälytyskellojen tulee jo siinä kohtaa soida, jos mä aina vaan oon siinä tilassa, että usein ja enimmäkseen mä tulkitten muiden sanoja, puheita, eleitä aina vaan negatiivisesti. Kristuksen mielenlaatu ei etsi ihmisistä vikoja. Kyllä se on tämä meidän oma rikkinäinen tunnemaailma. Meidän jopa vikoilu, kun me ei olla vaikka niitä rikkinäisyyksiä uskallettu jättää Kristuksen jalkojen juureen. Pyhä henki ei anna kenellekään sarjaloukkaantujan tai tuomarin virkaa. Suurennuslasilla katsotaan ainoastaan meidän omaan tähän sydämeen. Ja silloinkin Jumala hyvän tahtoo aina meitä parantaa, rakastaa, hoitaa ja eheyttää jaloa käyttöä varten. Siellä sananlaskut 14:30 sanoo näin, että sävyissä sydän on ruumiin elämä, mutta luulevaisuus on mätä luissa. Sitten jos mä oon tämmönen oikein yliempaattinen, tämmönen rajaton ihminen, mulle saa soitella yöllä taikka päivällä, mä oon aina vaan menossa, kun mua pyydetään kysymättä, että Herra, oletko sinä edes tämän takana, onko tämä edes järkevää, palvelenko mä tässä edes tätä ihmistä, onko tämä mullekaan hyväksi. Jos mä oon aina vaan rajaton, se on usein tämmönen merkki, että mä oon itse ollut ihminen, joka on kokenut, että mua ei ole ymmärretty, mua ei ole lohdutettu, mua ei ole autettu. No jos mä oon tämmönen, joka on aina vaan etsimässä vikoja muista ja syyttelemässä vikoilemassa, sehän kertoo, että mun omatunto ei oo puhas, että mä itse kannan joko väärää syyllisyyttä tai mua on syytetty. No jos mä oon oikein ylihuolehtivainen, että mä nyt joka ikisen, niin kuin se Martta siellä esimerkiksi, Jeesus oli tämmöisten sisarten luona, jossa oli Martta ja Maria. Se Maria valitti hyvä osa, se oli siinä Jeesuksen jalkojen juuressa ja Jeesus sanoikin, että hän on valinnut hyvä osa, jota ei häntä pois oteta. Mutta mitä se Martta teki, se touhuili monenlaisia juttuja ja hääräili siellä, oli ylihuolehtivainen. Se on usein tämmöinen ihminen, joka itse on jäänyt laiminlyödyksi ja yrittää ikään kuin sillä sitten paikata. Hän elää sitä oman rikkinäisyyden kautta. Hän ylihuolehtii, koska hän kokee, että hänestä ei ole huolehittu. No sitten katsonko mä elämää ja muita ihmisiä tosiaan oman rikkinäisyyden vai pyhän hengen kautta? Siellä Luukas 11 ja 34 sanoo, sinun silmäsi on ruumiin lamppu. Kun silmäsi on terve, on koko sinun ruumiisi valaistu. mutta kun se on viallinen, on myös sinun ruumiisi pimeä. Tämä on todella tärkeää, että me katsotaan Jumalan antamilla silmillä, eikä oman rikkinäisyyden kautta tätä elämää ja olosuhteita ja kaikkia asioita. No sitten kolmas kysymys, mitä voitaisiin joskus esittää itsellemme, ainakin minun täytyy tätä tehdä. Iloitsenko mä siitä, mitä Jumala tekee nyt seurakunnassa ja uskovien keskellä, vai murehdinko mä sen sijaan siitä, että kyllä ennen vaan kaikki oli paremmin ja silloin oli paremmat herätyksen ajat ja silloin sitä sai ikkunoista ja ovistavia evankeliumia, kun kaikki oli niin luvallista. Mulla on uutisia. Esran kirjassa luku 3, jakeet 12-13 kertoo tällaisista ihmisistä. Mutta monet papit, leeviläiset ja perhekuntapäämiehet, vanhukset, jotka olivat nähneet edellisen temppelin, itkivät suurella äänellä, kun tämän temppelin perustus laskettiin heidän nähtensä. Monet taas korottivat äänensä riemuiten ja iloiten, eikä voitu erottaa raikuvaa riemuhuutoa kansan äänekkäästä itkusta, sillä kansa nosti suuren huudon niin, että huuto kuului kauas. Ei ole kovin rohkaisevaa kanssaveliä ja sisaria kohtaa, kun ne vaikka tekee jotain hengellistä työtä ja mä tuun siihen pätemään, että kuule, kun ei tämä ole nyt mitään, kun 80-luvulla oli niin paljon parempaa. Sen sijaan, että mä teen tämmöistä, niin mä voin Jumalalta kysyä, että mitä Jumala sä tahdot, että nyt tehdään, koska ei se enää se 80-luku palaa valitettavasti. Eikä palaa 90-lukukaan, eikä edes tämä 2000-luku, kun tämä menee kerran eilinenkin, niin se ei tule enää koskaan takaisin. No sitten mikä on identiteetti, niin katsonko mä asioita Jumalan lapsena vai entisenä tikkarivarkaana? Kenenkään meidän ei pidä jäädä siihen identiteettiin, mitä me ollaan oltu ennen uskontuloa, eikä siihen identiteettiin, mitä me ollaan oltu, kun me ollaan epäonnistuttu uskonkitiellä. Eihän me olla niitä enää. Me ollaan uusi luomus. Täällä sanoo 1 Pietarin kirje luku 4 jaet 15 ja 16. Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä tai sen tähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin. Mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa. No sitten tämmöinen viimeinen kysymys, minkä mä oon esittänyt itselleni ja meille kaikille. Uskallanko jatkaa, vaikka olen epäonnistunut? Uskallanko tunnustaa, että olen epäonnistunut? Täällä meidän seurakunnassa on viime aikoina ollut paljon puheita profetaalisuudesta. Ja sen vuoksi mä koen hyväksi jakaa oma henkilökohtaisen todistuksen tai kertomuksen onnistumisesta näistä aloilta, mutta myös voimakkaasta epäonnistumisesta tällä alueella. Kuinka mä siitä sitten selvisin ja kuinka tämä epäonnistuminen vaikutti minuun pitkään. No mä oon saanut Jumalalta profetaalisia lahjoja jo ihan nuorena tyttönä, kun mä oon tullut uskoon. Ja eräs kaikista merkittävin profetia, minkä mä oon saanut Jumalalta mun elämäni aikana, on vuosia sitten, ja se toteutui kirjaimellisesti, niin kuin Jumala oli puhunut. Eli tilanne oli tällainen, että mun sisareni, joka oli tuohon aikaa, ei ollut vielä uskossa, hän oli vankilassa vapausrangaistusta kärsimässä, niin soittaa mulle yhtäkkiä sieltä vankilasta oikein hysteerisesti itki, että hänen miehensä on ajanut päihteessä moottoripyörällä kolarin ja koomassa siellä töölösairaalassa. No mä kävin rukoilleen kielillä ja mä huomasin, että mulla ei ole minkäänlainen hätä. Valtava rauha täyttää mun mieleen ja mä huomaan sanovani mun siskolle, että ei Benjami kuole, hänestä tulee kävelevä Jumala ihme. Ja välillä siinä Benjamin tilassa oli vaiheita, kun lääkärit sanoi jo, että alkoi hälyttää omaisia paikalle, että elintoiminnot alkaa hiipumaan ja muuta. Että, ja jos hän tästä selviytyykin, niin tavallaan ei jää toimintakykyiseksi. Mulla on täällä Raamatun välissä itse asiassa Benjamin lääkäritodistus noilta aloilta. Olen saanut Eijalta ja Benjamilta luvan tätä myös näyttää silloin, kun tästä puhun. Laita sen tänäänkin kiertämään. Laitan kiertämään. Niin, tässä tapahtui sellainen ihme, mitä Jumala sanoi. Aina kun tämä tuli, että lääkärit sanoi, että nyt Benjami kuolee tai muuta vastaavaa. Aina Jumala puhui samalla, ei kuole, vaan tulee kävelevä Jumala ihme. Ja tätä mä todistin isarelleni, joka silloin tuli vankilan lattialla uskoon, sanoi, että hän ei välittänyt enää mitään vartijat tai muut vangit ajattelee. Hän kävi polovilleen keittiin lattialla ja sanoi, että jos se on Jumala näin, niin kuin sä mun siskolle puhut, niin tässä on mun elämä. Sanoi vielä jälkeenpäin, että ei hän tarkoittanut Jumalan kanssa käydä kauppaa, mutta koska hän ei ymmärtänyt näitä asioita. No nyt tämä Benjami parani ihan täysin, asiat meni niin kuin Jumala oli ilmoittanut, ja lääkärit sanoi sillä tavalla, että aina välillä he näkee tällaisia ihmeitä, mitä lääketieteellisesti ei voi selittää, ja mehän tietysti selitettiin, että tämä on Jumala. No tämä asia kasvatti mun uskoa ja luottamusta Jumalaan, ja mä niitä omia armolahjoja uskalsin paljon käyttää, mutta sitten ollaan vuosia, menee vuosia tästä tilanteesta, niin ollaan tällaisessa tilanteessa, että eräs maallinen nainen, niin hänen nuori poika on koomassa, ilmeisesti päihteiden vaikutuksesta oli joutunut tähän tilaan, ja enköhän minä raukkarukka ala elämään sitä Benjamin-asiaa uudelleen. Mä alan jotenkin miettimään näitä, kun Jumala nosti Benjaminkin, kyllä se nostaa tämän. Ja kuitenkaan Jumala ei ollut luvannut mulle mitään, että hän nostaisi tämän pojan. Ei minkäänlaista sanaa. Ja enkö mä puhelimessa lässytä sille naiselle, että joo, siitä tulee kävelevä Jumala ihme, ja Jumala tekee sitä tätä. Heti sen puhelun jälkeen tulee jo mulle sormipaikalla Raamatusta kohta Jeremia 23:31. Katson, minä käyn niiden provettain kimppuun, sanoo Herra, jotka ottavat sanansa omalta kieleltään, mutta sanovat, se on Herran sana. Herra yritti selvästi varoittaa mua, mutta mä en kuunnellut. No se tilanne päättyi tosi traagisesti, se poika kuoli. Mun täytyy nolona tunnustaa sille naiselle, pyytää siltä ensinnäkin anteeksi ja tunnustaa, että Jumala ei tee virheitä, vaan minä ihmisenä olen nyt sanonut väärän profetian. Mä tunnustin tämän asian myös silloiselle pastorille ja Jonin kanssa sitä käytiin kanssa aika paljon läpi ja mä olin valmis siihenkin, että mä en vähän aikaa palvele musiikissa enkä missään muussakaan, koska se ei ole mikään pikkujuttu, että sanotaan väärä profetia ja varsinkin kun se sanotaan vielä maalliselle ihmiselle. Ja nyt tämä meni siihen sitten, että mä en uskaltanut pitkään aikaan käyttää mun profetaalista armolahjaa, minkä Jumala mulle jo nuorena antanut. Siis vaikka suurimmaksi osaksi ne elämässä, mitä mä oon profetioita saanut, on mennyt oikein, niin mä en enää uskaltanut. Mulla jäi siitä sellainen haava. Mä unohin hetkessä kaikki ne tilanteet, milloin mä olin saanut aitoja profetioita. Mä unohin jopa tämän Benjamin parantumisprofetian. Tämä oli tosi iso ihme. Ja mun mieli vaan vello siinä epäonnistumisessa. Mä en päästänyt siitä irti. Ja mä haluan sen takia tämän jakaa ihan näin avoimesti, koska on paljon uskovia, joilla voi olla vastaavanlaisia kokemuksia, mutta monet ei uskalla niitä edes myöntää, ei tunnustaa itselle eikä muille. Kannattaa tunnustaa, vain sitä kautta saa sen anteeksi ja vain sitä kautta pääsee taas aloittaa puhtaalta pöydältä ja vain sillä tavalla pääsee vapaaksi ja voi taas palvella niille lahjoilla, mitä Herra on antanut. Ja tähän lopuksi vielä, ihmiselle on aika vaikeaa uskaltaa käyttää armolahjoja ja palvella, jos on tullut epäonnistuminen. Niissä tilanteissa pitäisi kuitenkin aina muistaa, että ei Jumala kutsumista ja armolahjoja kadu. Ja jokaisen epäonnistumisen saa aina anteeksi ja näistä tilanteista voi ainoastaan ottaa opiksi ja niistä tulee päästä niistä epäonnistumisista irti. Meidän tulee päästää irti myös menneisyydestä, mutta ei koskaan Jeesuksen kädestä. Matkamme voi käydä hitaaksi ja kulku vaivalloiseksi, mikäli katsomme taaksemme. Lootin vaimo muuttui suolapatsaksi taakse katsomalla. Olkoon katseemme eteenpäin suunnattuna Kristukseen ja pysykäämme sillä tiellä, jonka Herra itse on meille omalla verellään vihmonut. 1 Timoteus luku 4 ja 10. Sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien. Aamen. Kiitos Jeesus, että sä siunaat, että tämä sana, Herra, mitä tänään nyt käytiin läpi, niin se tuottaa ravintoa ja elämää, Herra, meidän jokaisen sydämessä. Ja auta, että se tuottaa sitä rohkeutta, että me uskalletaan päästä irti menneisyydestä, uskalletaan arvioida omaa puhetta ja omaa tulkintaa ja omaa käytöstä, että puhuuko minussa nyt pyhä henki vai puhuuko minussa mun oma rikkinäisyys. Auta, että nämä meidän menneisyyden vaikutukset ei tekisi, Herra, meidän elämässä mitään tuhoa ja häiriötä, vaan Herra, että me voitaisiin täydellä ja ehyvällä sydämellä palvoa sinua ja siunaamaan, suojelemaan ja varjelemaan meitä jokaista yhdessä ja erikseen. Aamen.